Гиплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шүгүн 2025-жылдын 19 ноябрь, хептанын чарсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шүгүнкү программабызда Марда хусусу дүкандардан эти арзан сатмак талап эдилер. Анкаранын сууда түркмен активисти Алишер Сахатова халкары корогун бермектен yine de yüz өрдү. Түркменстандар Ирандагы суу кризисинин арасында кезегин өзлөрүнө жетмегинден алдыланар. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан ал күнүн тиядиликтерин диңлен уларын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди таныш эдерин. Украина хакимиятларынын маалыматтарына көрө 19 ноябрда Ирден ортодон бир нече сүрөтсүз учуру ва ракеталары Украинанын көп себептерине hücum edip кийин керимли партламалары ва адаттан тышкары электрик кесилмелери себеп болду. Украина матбуоту hücumлерин күндөгөр ва күнбатар Украинаны нишаналан махалы Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франкивск, Ровне, Львов ва Днепропетровск себептеринде партламалардын болгонлугун хабар берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус зарбаларынын Тернопольдеги көп катлы жашаш жайларына урланлыгын ва адамдан 9 адамдын өлүмүн һәм 10 адамдын яраланганын айтты. Зеленский адаттан тышкары жагдайлар кулдуктарынын hücumlarının yetiren ziyanını aradan ayırmak için Ирден işleyenligine karamazdan harabalıkların aşağında kalan adamların bolmağının mümkinliğini sözüne koştu. Adatı durmuş edilen her bir gödök hücumu ortaya edilen batışın yeterlik değerliğini görkezer deyip Zelenski Telegram'da yazdı. Хытайның дәшәр эшләр министры Ван Кие 19 ва 22 ноябрь аралыгында Меркәзи Азия сапар эдер дип Синхуа агентлыгы Хытайның дәшәр эшләр министрлыгына салгыланып хабар берди. 4 күннең дәвамында ул Кыргызстаны, Өзбекстаны ва Таҗикстаны барар. 3 йордың дәшәр эшләр министрлары белән айратын стратегик гепләшекләре кечерер дуушлыкларда ике тараплы катнашыклар тәвәтлен хопсулык ва Хытайның башлангычларының чаякларында хезмәттәшлек мәсьәләләренә үнс берләр. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boyunça gutarnıklık karar çıkarmağı öz ihtiyarlığını saklap kalmak şerti bilen ortada karşı tiyade sanksiyaları girizmek varadaki kanuna gol çekmeğe tayar deyip Reuters agentliği Aktam'ın yukarı dereceli resmilerine salgılanıp haber verdi. Sanksiyalar toplumunda Prezidenti sanksiyalar boyunca gutarnıklık kararı kabul etmek hukukunu kepillendiren düzgünün bolmağı Aktam ve Prezident için hem işe mühüm bolup deyiş onun için eğer bu koşulsa menin Пегримче президент канунун гол чекмеге көз оңунда тутур деп ресмий белдеди. Актамын ресмиси Шейле һәм Бирлешен Штаттарын урушу бес этмек үчүн Орсет белән гепләшекләре дәвам иттергәнлыгын сөйдүнө кошты. Республикан Линдси Грэхэм ва демократ Ричард Блументал тарапынан ядылан Орсияда каршы икинчи дәрәҗәле санкцияләр киргизмәк барадагы ике партиялы канун тасламасы 2025-жылдын яздында хөдөрләнде. Канун тасламасында рус нефтине, табигый газына яда ураны сатып алмагыны дәвам иттергән йортлардан импорт өчен 500% салгытлар шәле һәм рус ураны сатып алган исландык йорды каршы санкцияләр көз оңында тутылар. Бу башлангыч 100 сенаторның 80-нен көбрәге тарап Бұндан қолданды. Октябрь айының ақырында Вашингтон ортедің ең ұлы невет компаниялары болан Роснефть ва Лукойлы қаршы санкциялары керізді болар Трампың ақтамын қайдып келмегінден вәрі Москва қаршы үлкінші чәкілендірмелер болды. Өзбекстан ва Уганстан 2026 жыл үчүн электрик энергиясынын үпчүнчүлүгү боюнча ылаалышыга кол чектилер. Бул ылаалышык 17 ноябрда Ташкентте Өзбекстандын энергетика министри ва Угандастандын энергия компаниясынын директору арасындагы кеплешиктерден соң багылашылды деп Өзбекстандын энергетика министрлигинин матбуот кулдугу хабар берди. Кеплешиктердин давамында тараптар Угандастандагы ири энергия тасламаларынын илерлемеги барада хем пикир алышыптыр. Бу жогору вольтлу электрик кечиргичтердин ва кичи станциялардын gurluşuğunu öz için alıyor. Тараплар 250 миллион долларлык май коюм букчасына кирген тасламалар боюнча ишлери чалтландырмак барады һәм ылаалаштылар. Бу таслама 2025 жылдын сентябрь айында турмушка кечирилип башланды ва 500 киловольт Сурхан Пул и Хумри электрик кечиргичтеринин курулушуна Дашт и Алван ва Арганди подстанцияларынын дөбүрө баплаштырылмагы ва 220 киловольт линиясынын Шейх Месри подстанциясына узалдылмагы өз үчүн алар. Оған ресмейлердің мағлуматыны өрі Афганстан хер ел севіт юртларынан, Түркменстандан, Ирандан, Өзбекстандан өе Тәжікстандан тақминан 800 мегаватт электрик энергиясына импорт едер. Ерлі өнімчілік олса тақминан 250 мегаватт вілен чәкілендірілер. Бұ импорт Афганстана елді 250 ва 280 миллион доллара дүшер. Хурматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәбір тәзіліклері вілен таныш болдыңыз, біз геплешігімізің эсасы бөлігіне кечеріз.